Virtuālais asistents ir datorprogramma, kas darbojās ministru kabineta un vēl 44 iestāžu mājaslapās. Tā zinta misija ir atvieglot Latvijas iedzīvotājiem ikdienu, atbildot uz biežāk uzdotajiem jautājumiem visu diennakti. Saņemot atbildi no chatbota, cilvēkam nav jāgaidā ēpastā vai jāceņšas kādu sazvanīt. Taču jārēķinās, ka Zins nevarēs sniegt atbildes uz kādiem stipri detalizētiem situāciju izklāstiem, tādēļ labāk uzdot jautājumu par konkrētu lietu.